Mendayung bersama Putin. Kremlin, 13 April 2026. Pertemuan 3 jam Prabowo-Putin melahirkan komitmen 150 juta barel minyak Rusia dengan harga khusus untuk Indonesia. Awalnya 100 juta barel, ditambah 50 juta bila dibutuhkan. Kilang Cilacap siap mengolah Urals dan ESPO Blend, menghemat triliunan rupiah sekaligus mengamankan ketahanan energi nasional. Kesepakatan diumumkan oleh Hasyim Djojo Hadikusumo. Pinterpolitik.com. Dalam Mahabharata, ketika perang besar Bharatayuddha hampir tak terhindarkan, para Pandawa mengirim seorang utusan terakhir ke istana Hastinapura untuk merayu damai. Mereka tidak mengirim Yudhistira sang raja, tidak Bima, tidak Arjuna. Mereka mengirim Krishna, seorang pangeran Dwaraka yang bukan bagian formal dari pemerintahan Pandawa, tapi seseorang yang membawa darah, kebijaksanaan, dan kepercayaan absolut. Krishna masuk sendirian ke ruang singgasana Duryodhana, menawarkan damai dengan hanya 5 desa sebagai syarat. Ia tidak berhasil mengubah keputusan Hastinapura, tapi yang menarik bukanlah hasilnya, melainkan logikanya. Ketika taruhan paling tinggi, yang dikirim bukan birokrat, melainkan seseorang yang membawa garansi personal melampaui jabatan. 25 abad kemudian, di Jakarta pada Jumat 24 April 2026, logika yang sama terulang. Dalam Economic Briefing 2026, bukan Menteri Luar Negeri, bukan Menteri ESDM, bukan Presiden sendiri yang berdiri di podium mengumumkan kesepakatan terbesar Indonesia-Rusia dalam sejarah. Yang berbicara adalah Hasyim Djojo Hadikusumo, pengusaha, utusan khusus Presiden Bidang Energi dan Iklim, dan adik kandung Prabowo Subianto. Pengumumannya menggetarkan, Indonesia mendapat komitmen 150 juta barel minyak Rusia dengan harga khusus hasil pertemuan 3 jam Prabowo-Putin di Kremlin pada 13 April 2026. Krishna telah pulang dari Hastinapura, kali ini dengan tangan penuh. Hasyim, sang duta ekonomi. Niccolo Machiavelli dalam The Prince 1513 menulis bahwa seorang penguasa bijak memilih penasihat berdasarkan 2 kriteria, kompetensi dan loyalitas absolut. Tapi Machiavelli memberi catatan tegas, loyalitas yang tidak bisa dibeli, ditransfer atau dicabut adalah loyalitas darah. Hahi memenuhi keduanya dengan sempurna. Lulusan Pomona College bidang ilmu politik dan ekonomi, mantan analis bank investasi Prancis, dan pengusaha yang mengendalikan 12.000 km persegi konsesi dari Aceh hingga Papua. Ia menggabungkan kapasitas teknokrat dengan jaminan keluarga. Ada 3 alasan struktural mengapa Hasyim bukan menteri yang berdiri di podium itu. Pertama, plausible deniability. Sebagai utusan khusus, ia tidak mengikat negara secara hukum, memberi ruang manuver diplomatik yang mustahil dimiliki seorang menteri. Kedua, signal to Russia. Kremlin sendiri dijalankan oleh lingkaran dalam yang berbasis kepercayaan personal. Patrushev, Sechin, Medvedev. Mengirim adik presiden adalah bahasa yang dipahami Putin. Saya percayakan ini pada darah saya sendiri. Ketiga, bridge business to government. Negosiasi minyak menyangkut harga, jadwal, asuransi tanker, hingga mekanisme pembayaran. Jaringan komersial yang fasih hanya pada pengusaha energi sekelas Hasyim. Pola ini bukan anomali Indonesia. Max Weber membedakan 3 jenis otoritas, tradisional, karismatik, dan legal rasional. Dalam diplomasi energi abad ke-21, dunia justru kembali ke tipe pertama. Mohammed bin Salman menegosiasikan OPEC Plus untuk Saudi Arabia. Sheikh Mansur mengelola dana investasi UAE bernilai $1.5 triliun. Berat Albayrak, menantu Erdogan, merancang deal energi Turki dengan Rusia. Jared Kushner menjadi arsitek Abraham Accords. Hasyim adalah versi Indonesia dari pola global ini. Kepercayaan darah sebagai mata uang diplomatik tertinggi di era ketidakpastian. Hedging, filosofi mendayung di antara arus. Untuk memahami mengapa Indonesia membeli minyak Rusia di minggu yang sama dengan membahas akses militer untuk AS, kita memerlukan kerangka teoritis lebih dalam daripada sekedar bebas aktif. Evelyn Goh dari Australian National University memperkenalkan teori strategic hedging. Negara-negara Asia Tenggara tidak melakukan balancing, melawan kekuatan besar, maupun bandwagoning, mengikutinya, melainkan mempertahankan hubungan baik dengan semua kekuatan besar secara simultan untuk memaksimalkan opsi sekaligus meminimalkan risiko. Indonesia di bawah Prabowo melampaui hedging biasa. Ia melakukan extreme hedging, MDCP dengan AS untuk akses militer, deal minyak Rusia untuk akses energi, keanggotaan BRICS untuk akses multilateral non-barat, FTA dengan EAAU untuk akses pasar Eurasia. Setiap hubungan adalah polis asuransi terhadap kegagalan hubungan lainnya. Inilah kecerdikan strategis yang jarang dimiliki kekuatan menengah di abad ke-21. Tucidides, sejarawan Yunani 2500 tahun lalu, menulis bahwa yang kuat melakukan apa yang bisa, yang lemah menderita apa yang harus. Indonesia bukan kekuatan besar, ia kekuatan menengah. Dalam perangkap Tucidides yang berlangsung antara Washington dan Beijing, kekuatan menengah punya dua pilihan, memilih sisi dan berharap benar, atau menjadi indispensable bagi semua sisi. Prabowo elegan memilih opsi kedua, dengan mengendalikan Selat Malaka, membeli minyak Rusia, bergabung BRICS, dan menandatangani MDCP, setiap kekuatan besar memiliki alasan untuk tidak memusuhi Indonesia. Lebih jauh ke timur, Kautilya, penasihat Chandragupta Maurya dalam Artashastra abad ke-4 sebelum Masehi, sudah merumuskan logika ini. Tidak ada musuh permanen, tidak ada sekutu permanen, hanya kepentingan permanen. Deal minyak Rusia adalah Kautilyan diplomasi dalam bentuk paling murni. Indonesia tidak berpihak pada Moskow. Ia memanfaatkan posisi Rusia yang kehilangan pasar Eropa untuk mendapatkan harga diskon yang menghemat triliunan rupiah. Ini bukan ideologi, melainkan aritmatika geopolitik. Dan aritmatika itu menyelamatkan ketahanan energi 280 juta rakyat Indonesia di tengah volatilitas pasar minyak global. Kilang Tuban dan Cakrawala investasi Rusia. Deal 150 juta barel hanyalah pintu masuk, yang lebih besar terbentang di Jawa Timur. Grassroot Refinery Tuban, proyek kilang baru bersama Rosneft yang menanti final investment decision. Jika proyek ini bergerak maju, Indonesia bukan sekedar membeli minyak Rusia. Indonesia membangun bersama Rusia infrastruktur pengolahan yang memutus ketergantungan impor BBM. Tuban berpotensi menjadi simbol bahwa investasi Rusia tidak berhenti pada komoditas, melainkan masuk ke jantung industri strategis nasional. Pondasinya sudah kokoh. Perdagangan bilateral mencapai rekor $4.32 miliar pada 2025, naik 80% dalam 5 tahun. Deklarasi kemitraan strategis ditandatangani di Saint Petersburg Juni 2025. QRIS lintas negara siap dideploy untuk transaksi tanpa dolar. FTA Indonesia EAAU diharapkan rampung tahun ini. Lebih dari 5.000 mahasiswa Indonesia menempuh pendidikan di 41 kota Rusia, dari Moskow hingga Vladivostok, mempelajari kedokteran, teknik nuklir, dan aerospace. Dalam 2 dekade, alumni ini akan menjadi jaringan profesional yang memfasilitasi kerjasama generasi selanjutnya. Ada simetri historis yang menawan. Pada 1950-an, Soekarno mendayung ke Moskow dan mengirim ribuan anak muda Indonesia untuk belajar. Pada 2026, Prabowo mendayung ke Kremlin dan mengirim adiknya untuk bernegosiasi. Soekarno berinvestasi pada manusia, Prabowo pada komoditas dan infrastruktur. Keduanya membangun pondasi yang sama, bahwa Indonesia tidak boleh bergantung pada satu kutub kekuasaan tunggal. Sejarah, kata pepatah, tidak berulang, tetapi ia berima. Hashim adalah kunci dari arsitektur ini. Sebagai adik presiden, ia membawa kepercayaan darah. Sebagai pengusaha, ia membawa bahasa bisnis. Sebagai utusan khusus, ia membawa fleksibilitas diplomatik. 3 kapasitas yang tidak bisa diwadahi satu jabatan formal pun. Inilah Krishna versi Republik Indonesia. Duta yang membawa pesan presiden ke gerbang kekuasaan dunia dan pulang membawa jaminan bagi 280 juta rakyat. Sebagaimana Lord Palmerston, Perdana Menteri Inggris abad ke-19, pernah berkata di hadapan parlemen, "We have no eternal allies and we have no perpetual enemies. Our interests are eternal and perpetual, and those interests it is our duty to follow." Indonesia kini sedang menjalankan filosofi itu dengan presisi tinggi, dan Hashim, sang duta darah, adalah dayung utama di perahu yang sedang melaju kencang menembus arus zaman. S. 13.